kā jau Holandes izlases stilam pienākās, tā ir tāda ļoti kolektīva komanda, kurai patīk spēlēt uzbrukošu futbolu. Viņiem ir labi izpildītāji laukuma vidusdaļā De Jongs, Ramselārs, kuri ir ļoti kvalitatīvi pozicionāli uzbrukuma veidošanā, ir agresīvi, ātri. Uzbrukošie spēlētāji, visi trīs uzbrucēji, gan Bergvīns, gan Tīls, gan Kastenieris, ir iespējams vēl izmaiņas sastāvā, kas ir saistīts ar pāris spēlētāju parādīšanos, kas nebija septembra nometnē un kas mums var sagādāt papildus raizes tieši uzbrukuma grupā, tas pats Kluivērts no Ajaks. Tā kā šajā ziņā, principā, jebkurš no pretinieku komandas spēlētājiem ir labi zināms, ir individuāli laba līmeņa spēlētāji, un šobrīd es nevaru pateikt, ka ir kāds viens spēlētājs, kurš var izšķirt spēles likteni, un tas vēl vairāk varbūt sarežģīt mūsu darbības, jo bīstamība var nākt no jebkura pretinieku komandas spēlētāja, īpaši jau no uzbrukuma grupas.